الشعرية وتعاونة المسؤولية العالية وقبل أن أصبح الموسيقى المشيرة الإلهية حركة الأرض في ملعب الأحداث وكرمات باسم حركة عبد الحكيم الثاني ووقت حماس المفاوضة على الأردن القادمة ويتابع مع المسؤولين المصريين مستجدات المفاوضات الجارية ليناقش أكثر في الموضوع وأشار إلى أن سمونة حماس مختلفة الموسيقار ليس لديهم بينما يمهد لبدء المفاوضات فيها حصولا للمعرفة الثقافية وكانت الناس قد في بيان وقفت على اتفاق الجمهوري الاسرائيلي لدولة سنغر التي يحمل الجنسية الامريكية اضافة الى لتامين اربعة هاتين من الازدواجية الجنسية وذلك في اطار مقترح تقام الموسيقى باستهداف المفاوضات استنكرت حركة حماس والجهاد الإسلامي وشركتين القناة الأمريكية الأوروبية المشترك أكيد بقناة الأقصى الفضائية لجميع الأقمار الصناعية وقد أكدت حركة حماس أن هذا القرار هو امتداد لمحاولات الاحتلال الفاشلة في تقديم الأفراح التي تتكلم عن المبادرة الإعلامية التي تفتح المبادرة المبادرة بحق الأرض والمقدسات داعية للمؤسسات الإعلامية والثقافية إلى إبادة شهدت عدة مدن في محافظة خاصفة التي سيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شهدت احتجاجات شعبية بعد توقيع رئيس المحكمة الإجمالية في سوريا أحمد الشارع خلالين السوري وطالب المنتجين بإعادة النظر إلى قرار السورية التي حسبت فترة الاحتلالية لمدة 5 سنوات مع حسن كافة السلطات بيد رئيس الجمهورية الجنوبية حقا من مسؤولية المركبين رفضا لسياسة التهميش والإقصاء ووقع الشرع على مسؤولية الإعلام الدستوري السوري قبل يومين بعد تصريحه بحيث كما نفذ المسؤولية المدنية العربية والوزيرة تعتبر جنوب افريقيا افضل التي تحفز السودان على واشنطن بزراعة السودان وذلك بعد اعتنى اتهام وزير الخارجيه الامريكي بانه يدعو الولايات المتحده ونفسها سنه تطلع من المزيد مفاجاه
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك رايلي أن سفير جنوب أفريقيا في واشنطن إبراهيم رسول واعتباره شخصا غير عربي وعلى حوض مشهور على حسابه كمنصة إكس إن السفير الجنوب أفريقي يكره الولايات المتحدة وكذلك رئيس الأمريكان وليس لدينا ما يمكننا التحدث به معه وعليه يعد شخصا غير معلوم وتعد هذه الخطوة أحد أفسد في أدوار العلاقات بين الولايات المتحدة والتاسع والعشرين من قانون الأول ديسمبر عام 2023 تتهمهم فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة ومنذ أن بدأ ترامب ولايته التالية اتخذت الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات العقابية ضد جنوب أفريقيا ليس فقط من ترامب ولكن أيضا من حليفه ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك الذي نفذ ونشأ فيها وزعم كل من ترامب وماسك أن المزارعين سياسات الأصلاح الزراعي التي تقول حكومة جنوب أفريقيا أنها ضرورية لمعالجة ضعف الفصل العنصري ففي قانون الثاني من يناير الفائت سنت جنوب أفريقيا قانون نبع الملكية سعيا منها إلى إنهاء حلف نظام الفصل العنصري الذي خلق تفاوتات هائلة في ملكية الأراضي بين أغلبية السكان ذوي البشرة السمراء وأقلية السكان البيض وفي مطلع حوار فبراير أعلن روبيو أنه لن يحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جوهانسبرغ قائلا آنذاك إن جنوب أفريقيا ترتكب أفعالا سيئة في البلاد وبعد أيام قليلة على علق ترامب المساعدات لجنوب أفريقيا مدعيا وجود تنازل ضد المزارعين البيض، وبهذا تضرب الولايات المتحدة الدكتاتورية بحذافيرها، وذلك بمعاقبة ومعاداة كل من يعارضها أو يعارض حليفها الكيان الإسرائيلي موتشن في وقت تعتبر نفسها بلد الديمقراطيات.
جميع في كولومبيا من خرج على خطر قلب الشهادة كلها في الأوقار في قاعة في الحرم الجامعي خلال مظاهرات رائدة في المسلمين في المسلمين ذلك بعد سنوات من التركيبات في التعامل الفكري وتبهي الحقيقة وطنة من الجامعة بسرعة من الأسماء الشباب الصغيرين قام المظاهرات من مدينة فلسطين العام الماضي أثناء وطن السنوات على رأس 14 العلاقات الدولية والمكان الأخلاق
قائم ومتجدد لفلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة لبنان، حلول مؤقتة أم نهائية؟ انحسمت المفاوضات واقع غزة بشأن وقف إطلاق النار. ماذا عن جنوب لبنان وتلويح العدو بتثبيت مواقعه في 5 نقاط؟ وما الذي تعنيه عودة اليمن إلى فرض الحصار البحري على ملاحة العدن؟ غزة لبنان، حلول مؤقتة أم نهائية؟ محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الأكارم. على جبهة لبنان أيها الأحبة، لم يفسح بنيامين نتنياهو مجالا للمقبلين للتصفية على ضفتي الحدود أو تمادي البعض للأوهام، فأعلن على الملأ رأي حكومته العدوانية المستمرة ضد لبنان، ومنها أنه لن ينسحب ولن يسحب قواته من نقاط 5 التي احتلها في جنوب لبنان. موقف سيحتل مساحة المشهد اللبناني المتقلب على نوايا وطبائع قابلة بين العداء لكيان الاحتلال والتمرير، كما كانت موقف الحكومة أنها غير معنية بكل ما يقال عن ضغوط أو إجراءات وإسارات للتطبيع مع العدو، إذا أنه لا تفاوض مباشر معه. على المقلب الفلسطيني، العدو يواصل حصاره على غزة وعدوانيته في الضفة، فيما ناقلت وسائل الإعلام العبرية وكذلك العربية حديثة عن تطورات إيجابية على خط مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار، مع الترويج لمقترح أمريكي يمدد المرحلة الأولى من الاتفاق 40 يوما. هذا وأعلنت حركة حماس تعاملها الإيجابي مع مقترح ستيفن ويتكوف مضغوط الإدارة الأمريكية، فيما يتضمن موافقتها على إطلاق سراح الجندي المحتجب عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية، مقابل إطلاق سراح 250 أسير فلسطيني. وأكدت الحركة في بيان لها جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، داعية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة، معتبرة مقترح ويتكوف قضية للتفاوض وليس حلا. الزميلة رايا فرحات والتقرير.
عدم المفاوضات مع انطلاق الوفد الصهيوني المفاوض إلى الدوحة بالضغط على حركة حماس لتأمين موقفها والقبول بتمديد المرحلة الأولى والاتفاق على إطلاق العديد من الأسرى الصهاينة مقابل إخراج الاحتلال عن المدنيين الأسرى.
منطقة الوسط الصهيوني تم الوسط الإسرائيلي تغطى في الدوحة ليومين لدفع الاتفاق والمراحل القادمة لتحرير المخططين. ونحن نتحدث عن خطة يشعر أن الوقت الأمريكي الذي يعمل لإطلاق سراح نفط المتفضلين الأحياء أولا والدخول في هدنة طويلة والانتقال في نهاية الأمر إلى الجزء الثاني في الوقت الأمريكي. هناك مقترح لإطلاق 10 من المتفضلين الأحياء في قطاع غزة مقابل شهرين من وقت إطلاق النار، وأنا لا أعلم إن كانت حماس ستقبل بذلك، ويبدو لي أن إسرائيل ستوافق على هذا الأمر لأنها تريد ذلك. وبالنسبة للعودة إلى القتال، فإن إسرائيل تريد استقبال الاتفاق والمرحلة الثانية التي نستعيد فيها ما أمكننا من المتطرفين.
في المقابل، قصة الحمام وتنويرها بين الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ورئيس الشباك رمضان الذي يرفع ضغوطا نتنياهو للاستقالة من المحتجب على خلفية الإحساس في 7 أكتوبر.
رئيس الشباك يقوم باغتيال فكرة المسؤولية الشخصية في المؤسسة الأمنية، وتحصنه بمكتبه أمر غير ديمقراطي. ولو كنت أنا رئيس الحكومة لكنت أقلقه فورا، وعدم حصول ذلك دليل على ضعف المستوى السياسي والأمني في إسرائيل.
يبقى بتدمير الديمقراطية هو الاشتراك الأكثر رقم منذ قيام إسرائيل. وأنا أصلي حتى نهاية حياتي أن لا يأتي أحد مثل ولا مثل رئيس الأسكان جزيرة في بلد.
قبل استقالته من التحية أيضا عن الإخفاق وعدم حصولها بالمستوى الأمن والعسكري الاستقلالي.
تحية طيبة للزميلة راية فرحات على تقديرها. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي عبر الهاتف. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، بالتحية لك ولمستمعيك. تفضل.
شكرا لانضمامكم إلينا سيد الفاضل، وتقبل الله الطاعات والصيام في الشهر القديم. في غزة سيادة العميد ملامح تمديد لوقف اطلاق النار أشار إليها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في تصريحات له، ذلك بالرغم من مواصلة الاحتلال حصاره لقطاع غزة. كيف يمكن النظر للحراك الأمريكي على مستوى قطاع غزة اليوم؟ هل يمكن التعويل على هذا الحراك بعد سيل من التصريحات على مستوى الإدارة الأمريكية استهدفت يعني فيما استهدفت الوجود الفلسطيني في قطاع غزة؟
يعني إذا كنا دقيقين في الإجابة، طبعا المرحلة القائمة هي مرحلة تمديد للمرحلة الأولى من الاتفاق، وليس وقت التقدر. وقت التقدر على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها هي كمرحلة لتبادل الأسرى وانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وصلاح الدين عفوا، وهذا ما لم يحصل أصلا. أعتقد أن اليوم العدو الحقيقي لهذه المنطقة ليس فقط إسرائيل، إنما العدو الحقيقي لهذه المنطقة هي الولايات المتحدة الأمريكية ولا بفتها إسرائيل وليس العدو.
طيب، ومقترحات ويتكوف يعني عبرت عنها حماس بأنها أرضية للتفاوض وليس حلا، ماذا عن موقع المقاومة اليوم؟ هذا في معادلتها على مستوى التعامل مع الإدارة الأمريكية.
نعم، يعني خيارات المقاومة الإسلامية حماس
كان كل إيران وطهران لا مجنين جبار شلوم بهمين بطين تشبه جديد اليوم 15 بمارس 2005 لأشياء مجيس لخنهم وقيام بمتحدثوك بهم الأسود بمصاف لتحنيت إيران بشبوع أخرون في الشفاء
في التسجيل بفرض حصار تشويه على الشعب الفلسطيني. لذلك من الممكن أن يكون مرنا المصاور الفلسطيني في المبادرات القادمة، وخصوصا أرضيات التقاعد إن كانت في الكوفة أو غيره. اليوم المشكلة الأساسية المشاعة التي يعني المشاعة التي تتكلم بحق الله والمشاعة التي تتكلم والجرائم التي تتكلم بحق الله. والمشكلة الأكبر هي أن لا أحد في هذا العالم يرى أو يسمع ما يحصل يعني اعتادت الناس على هذه الأخبار واعتادت على أن يكون المشرك مجرما واعتادت على أن تكون الضحية ضحية حتى اليوم بعد كل هذه الصراع المرتكب حتى اليوم لم نعد نجد هذه الحماسة من طلاب الجامعات ومن الشعوب الغربية والشعوب العربية بالتعاطف مع قضية فلسطينية على أساس أنها قضية يعني تحتاج إلى بعض الإنسانية من هذه الشعوب.
طيب هل يعني حسمت واشنطن امرها بشان قطاع غزه من خلال فتح خطوط مع كافه الاطراف ام ان ما نراه اليوم لا يعدو مجرد خطوات مرحليه لتثبيت واقع الاداره الامريكيه الجديده وسلطاتها على صعيد المنطقه؟
سيد الكريم، من ناحية الاستراتيجية العامة للولايات المتحدة الأمريكية هي السيطرة على بعض المناطق في البحر المتوسط وجنوب غرب آسيا، منها مارينا غزة ومنها مركز البحر الذي سينزل إلى بناء أشكون من غزة إلى جنوب
كل إيران وطهران بيشع شروش
هذا الملف يعني أنباء عن إنشاء لجان لمتابعة النقاط العالقة على مستوى وقت إطلاق النار وعمل اللجنة الخماسية بهذا الصدد. هل يقتصر عمل اللجان هذه على النقاط العالقة أم أن العدو يسعى من خلال هذه اللجان إلى الذهاب إلى أبعد
لا معزنيم شبار شلوم مخدشوت بأكران مكال شدة كفوت هندي ومين ومير في المسلمات شدة كفوت هندي ومين في المسلمات
بيها الأمور الشعبات في شهر الإسلامية ولكن
من خلال عشيتوك هبي عداش لبريطانيا تصفت بجرمانيا من إن مرسوط يبريك لحبية أما ويسي تبقى فون في الحقوم ليه خميس
نכנס לפגישה בדלתיים סגורות לדון בתוכנית הגרעינית השליבה של עירה. הסתרפות לזמן את שגידי ולוחות הרמטכ"ל של הכוחות האיראנים אמר כי המשימה של הכוחות האיראנים היא להגן על הביטחון והריבונות של הרפובליקה האסלאמית. ולאתר פארס טודיי שציטט את רשת הרדיו והטלוויזיה מסר כי רב אלוף מוחמד באקר הרמטכ"ל של הכוחות האיראנים הצהיר ביום חמישי במהלך ביקור בפארק המדע והטכנולוגיה של אוניברסיטת אימאם חוסיין כי אם ההגנה והביטחון אינם ברי קיימא מטבע הדברים הפעילויות האחרות של המדינה בנתיב הקדמה יהפכו מטלטלות ולא ודאיות. אבו באקר הוסיף, משמרות המהפכה, הצבא, ביקור הביטחון, משרד ההגנה, הכוחות המדיניים והבסיס, כולם עובדים ביחד כישות משולבת אחת, ונושאים באחריות החברה לבסיס הביטחון וההגנה של המדינה. הרמטכ"ל של הכוחות האיראנים הצהיר כי מאז תחילת המהפכה האסלאמית המדינה נתונה במחסור על ידי סנקציות בכל ההיבטים, כולל מדע וטכנולוגיה. מסיבות אלה היא נהלה את חוסר הביטחון קדמה את המלחמה שהוטלה עליה וקדמה את הביטחון של המדינה. בנסיבות כאלה של סנקציות קשוחות למעמד של המדע והטכנולוגיה יש חשיבות מקסימלית, אמר הרמטכ"ל. דובר משרד החוץ אמר כי לאחר הערכה ועיון מעמיקים במכתב ששלח נשיא ארצות הברית לאיראן, שתקבל החלטה כיצד להגיב למכתב הזה. לפי פארס טודיי בציטוט סוכנות הידיעות אירנה, דובר משרד החוץ אסמאעיל בקאי אמר ביחס לתוכן המכתב ששלח נשיא ארצות הברית לאיראן שהמכתב התקבל והוא בבדיקה. דובר משרד החוץ אמר כי תתקבל החלטה כיצד להגיב לאחר הערכה ועיון מעמיקים. היועץ, היועץ הדיפלומטי של נשיא איחוד האמירויות הערביות אנואר קרקש, במהלך הפגישה עם שר החוץ סעיד עבאס עראקצ'י, מסר מכתב מאת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ביום שישי, 7 במרס, בריאיון לפוקס ביזנס ניוז, הודיע הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ כי שלח מכתב למנהיג המהפכה. במחאה על שיתוף הפעולה של בריטניה, צרפת וגרמניה עם ארצות הברית להשפיע על מועצת הביטחון של האום לכנס פגישה בדלתיים סגורות לדון בתוכנית הגרעין השליבה של איראן, משרד החוץ באיראן זמן את שגרירי מדינות הטרויקה האירופית. לפי פארס טודיי, תוך ציטוט של סוכנות הידיעות האיראנית אסנה, מנכ"ל מחלקת השלום והביטחון במשרד החוץ מוחמד חסן נג'אד בפוהי, זמן את שגרירי צרפת וגרמניה ואת מיופי הכוח בשגרירות הבריטית בטהרן להביע את מחאת הרפובליקה האסלאמית באיראן על ההתנהגות של מדינותיהם, כאשר הדגיש כי תוכנית הגרעין השליבה של איראן לא חורגת מהזכויות והחובות של איראן בהתאם לאמנה לאי הפצת נשק גרעיני בהסכם הערבויות. חסן נג'אד בירקוהי הוסיף כי הבורה הפעילות הגרעינית של איראן אינה חורגת מהסכם הגרעין, שכולל צעדים בוני אמון מצד איראן בתמורה להסרת הסנקציות הבלתי חוקיות. היא לפי תוכנית העבודה הכוללת המשותפת בהסכם, מזכות איראן להשעות באופן חלקי או מלא את יישום ההתחייבויות שלה במקרה של הפרת ההבטחות מצד הצדדים האחרים. מנכ"ל מחלקת השלום והביטחון במשרד החוץ האיראני קבע כי קיום הישיבה בדלתיים סגורות במועצת הביטחון של האו"ם לדון בתוכנית הגרעין של איראן אין לו כל הצדקה טכנית או חוקית, ונחשב למהלך פרובוקטיבי או פוליטי בהתאם לגישות החד-צדדיות המעוררות מתיחות מצד ארצות הברית. בעוד שרק לפני ימים ספורים, כאשר התקיימה ישיבת מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית אנרגיה אטומית, מדינות שונות הביעו את עמדותיהן בנושא הגרעין האיראני. ובכן, קיום ישיבת מועצת הביטחון של האו"ם בנושא תוכנית הגרעין האיראנית השליבה מהווה התערבות הרסנית במשימה הטכנית של הסוכנות הבינלאומית, ומסכנת את שיתוף הפעולה מצד איראן עם הסוכנות הבינלאומית. בתגובה להתקפות החוזרות ונשנות של כוחות הכיבוש הישראלים נגד בני העם הפלסטיני פרצו עימותים חמושים בגדה המערבית הכבושה. הפלסטינים התעמתו עם כוחות הכיבוש הישראלים ועם המתנחלים במחאה על הפשעים המתמשכים נגדם. כוחות הכיבוש והמתנחלים תקפו את העיירה ביתא מכמה כיוונים תוך ירי בפצצות קול ובגז מדמיע, מה גרם למספר תושבים לסבול מחנק. מקורות פלסטינים דיווחו כי בעימותים שפרצו נהרג חייל ישראלי ונפצע חייל נוסף, תוך הדגשה כי החיילים הישראלים פתחו באש לעבר התושבים הפלסטינים. גם בעיירה בורקה צפונית מערבית לשכם פרצו עימותים אלימים בין הצעירים הפלסטינים הזועמים לבין כוחות הכיבוש שהשתמשו בגז מדמיע ואש חיה נגד האזרחים ולעבר הבתים של הפלסטינים. בקלקיליה פרצו עימותים בכפר קדום במהלך צעדה השבועית שאורגנה במחאה על הפשעים של הכיבוש הישראלי, כאשר כוחות הכיבוש הישראלים ירו בפצצות גז מדמיע אך לא דווח על נפגעים. משרד הבריאות הפלסטיני דווח על נפילתו חלל של הצעיר עומר עבד אל-חכים דאוד שתי בן 21 לאחר שנורה בראשו על ידי כוחות הכיבוש הישראלים. צעיר נוסף בן 18 נורה גם הוא על ידי כוחות הכיבוש והועבר לטיפול בבית החולים. בצורת עזה נהרגו שני ילדים ואמו של אחד הילדים נפצעה ביום חמישי בערב כתוצאה מתקיפת מזלת ישראלי בצפון רצועת עזה, בנוסף לירי מזרחית לשכונת שוג'עיה תוך חפרה נוספת להפסקה לאש. נמכרים עד כאן החדשות מכל איראן.
وحول أشرار الكثرة القديمة وعلى أول مدينة وضرفة تصفار المدينة
لازم شلون بين برشلونه شلون حيث بعد نسيرة صوتفيت ودونالد ترامب ببير شوب وشوب بيعت صوتها وعن مساوطة عن إيران بخلاشين عشرين شهر ناتور هشنية بأبشار المختار أمنهيجة أما تلخار إسلامي دائت الله سيد علي خامنئي بهيك شير زي هو بفعل 100 سنة لميوت شل لخطس ماكسيمالي بكيان الدار رخال ضيوتير مكبيران بنوكيت تساعدين خدشين بسكون زي مزدي يوم حد ساعدها قرون بهيك شير زي وصرادها أتصارها أمريكان هوديع بيوم ربيعي 12 بمارس عالها 3 سانكسيون خدشوت نجد صادق النفط والأمريكا الإسلامية إيران مقسم فاتح نجازة بخما خبروت وسفيموت أكشوروت ليتسوى النفط لإيران بيخ الصراشي حسين استاد هبوطس لبكارات خاسيم زاريم OFAC نتعال كيها سانكسيون نوعدو لكبير تلخط سعال سيهة لاليم بين مرخاوت وسموت أخيروت شبهن مشتمش إيران قدير معبير نفط لسيب مهلك زي وخالك مي استراتيجية تلخط سعال مكسيمالي شل مشيرة ترصوت بيت هشو أفت لتسمسيم اتي تسوها النفط شل إيران لأفس لفي هتها ترى شل مخزن فاك نجاد شهاية أخراي عن مصرها النفط شل إيران مياز هكايت ساشانا من لا تأكيد مركزي بأسبكة النفط بملياردي دولارين لكو فوتا مزيانين بإيران لربوت لمشهورتها مفقة بإنشتا موقعين كخالك مي هفارات وسنسي وفعالها النفط إيراني نسبار خبروت وسئينوت سمو بزورين شوين بولا كوليكسين هونفون هودو بنجلاديش سيشل في سورانا أرصد هبيت عزيرا كي كل هفرة شل سانكسيو تيبو عدو لالك روم لعنشيم الازراخيين أو بليليم نجد أناشيم بغوفين الموضعين بي أسكاوت بكانت كاداتسيا شنياش اللون سي أرصد هبيت دوران تسلام هلا تعنوت على غتسونو لفتور مخلوقات أميران بين تساوت مسامتان במסגרת האסטרטגיה שלו לקדם שלום באמצעות כוח. עם זאת, בכל הצהרותיו ואפילו במכתב שלו, טראמפ השתמש בנימה שתלתנית תוך ראייה ממעלה למטה ורק העלה את דרישותיה של ארצות הברית בלי להתחשב בדרישות של איראן. בראיון לפוקס ביזנס אמר טראמפ כי הוא כתב מכתב למנהיג המהפכה האסלאמית אית אללה סייד עלי חמני וקרא לנהל מסע ומתן. ברעיון זה הצהיר אני מעדיף לנהל מסע ומתן ולהגיע להסכם עם איראן. האפשרות השנייה היא שתעשה משהו כי יש למנוע מאיראן לרכוש נשק גרעיני. נראה כי הודעתו של טראמפ על כתיבת מכתב למנהיג המהפכה האסלאמית נעשתה במטרה להציג את וושינגטון כי מכבדת את הדיפלומטיה תוך זריקת כדור המשא ומתן למגרש של איראן. למעשה באימוץ או באימוץ האסטרטגיה של שלום באמצעות כוח ואיומים נגד טהרן, טראמפ מבקש להכיר את התנאיות כמובן במכתב שהעביר שליח ממשלת איחוד האמירויות. יום לאחר ההכרזה על שליחת מכתבו של טראמפ הבהיר המנהיג העליון של המהפכה האסלאמית כי העובדה שמדינות בריונות מתעקשות לנהל מסע ומתן היא לא כדי לפסור בעיות אלא להזיק השתלטות. צריך להיות מסע ומתן כדי שניתן יהיה לחפות את מה שהם רוצים על הצד השני. המנהיג הדגיש המסע ומתן שארצות הברית מבקשת לא יהיה מוגבל לתוכנית הגרעין של איראן. הממשלות הללו אינן מעוניינות לנהל מסע ומתן כדי לפתור בעיות והן רוצות להכניע או להשיג השתלטות. آیت الله سید علی خامنه‌ای هتیر کی هم یعلوت این شد خداشوت شی ایران به خلیت لوت اسکیم لاه. لیماشال، آل تعشو فارین کائل و آخرین لجبی خلوت ها گنا. آل تبیشو، آم خوت پاکشو، آم آدم کزه به خزه. وقت هدیت شلخم لوت صریح ل قرب می مرکا کزه به خیم. یوم رویش نیم اصر به مارس و دیادو بیر مصرد مفوط ایران اسماعیل بکای که مکتب روشد دونالد ترامپ نمصر علی تهران علی ده انوار گرگش ایو ایت سر دلماتی شلیسی خود هنری و تعالی و تعالی آیت الله خمینی شور بهتنه که لمساومتان عمرت و تبرید بیوم رویش نیم اصر به مارس اگر ایکا ای بدعوی تیگه به حسارت سنکسیوت شدار تو تبرید به نوم فوندی هدویش منیگ همه بخار اسلامی هد هتنه گوتو ده مستر مطرم به اما انشیم معلیم کل هزمان اتنوسه مستر مطرم به عمرین لما لو لهگیر لما لو نهر مستر مطرم لما لو لشهدت اما ارسو تبرید اما ترکر مستر مطرم هی حسارت سنکسیوت مساو متان عمرشيلة ارسو تبريت هزو لو يبي ليها سرات هسانسيوت إلا ليه كبير عود بعود يوتير هسانسيوت في هالنخاص لفي مكرا من كدت هم مبات شديران هم مساو متان شمتكبير لو ترامبو وسنطفون كي عبور ارسو تبريت لفقوت اتدريشوتيها عال تهران بأخليها كبيرة تلقات سؤولها خميرة هسانسيوت بنتاين الخزاع سانكسيوت خدشوت متصدر صوت أبريد نجد إيران جم كاشر ترامب مبيع رابصول الهين مساو متان أميران مايدا كيفاش مقام بمكاشر لها كبيرة تلخص للخبوت التدريشوتيها آل إيران תודה שנשארתם איתנו מאזינים קרים ואולי גם בחדשות של היום. עדו דעותיה של שלוש נשים שהיו קורבנות אונס ליד אלימות מינית בצבא הבריטי חשפו תרבות חולה ושורשית בצבא של המדינה. בעוד שממשלת בריטניה ממשיכה לסרב להכיר בחולשת מערכת המשפט הצבאית כל הערבים ומאמינים בבתי משפט. לפי אתר פאסווי שציטט את סוכנות הידיעות ארנט, ג'יין קורבן להתעללות מינית בצבא הבריטי, שרתה בצבא הבריטי במשך כ-20 שנה. בראיונה לסקיי ניוז היא סיפרה על דרכה לקידום בצבא עד ללילה הנורא שבו הכל השתנה. ג'יין, שהופרדה מינית על ידי עמית לפני 6 שנים, דווקא מיד על כך שהיא למשטרה הצבאית, אך במקום או במקום צדק היא עמדה לפני השפלה. אבל ג'יין היא לא הקורבן היחיד באירוע. הייתי שהצטרפה אחרונה לצבא הבריטי החליטה לדבר על העניין כשהיא עדה על אישה אחרת שהוטרדה על ידי קצין בכיר, אך התוצאה הייתה שהיא נגררה למשרד על ידי אותו קצין שנחשפה לעניינים עד כאן מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם, עוד התראות. כאן כל איראן.
מדוע זה חשוב? כי ישראל ולבנון עוד
על אמור במהמור שאין מהסטרלית ולבנן סייג' בסדר פרסי סייג' בסדר
وسائل إعلام سودانية كشفت أن جيش العدو لن ينسحب من النقاط الخمس التي يحتلها في جنوب لبنان، لأن المفاوضات ستكون حول التعديلات الحدودية المتنازع عليها.
لكن أولاً من الأعياد التصوير في المنطقة صرفات نسكيشتا مدينة.
لقد صدر بيان رسمي في إسرائيل حول اجتماع رباعي في الدارفور بين ممثلي إسرائيل واللبنان والولايات المتحدة وفرنسا. فإسرائيل بقيت في 5 نقاط استراتيجية في جنوب لبنان. هذا أمر سيؤدي للرئيس اللبناني. هذا كان عبارة عن رابطة نهدية لإسرائيل. كان هناك توافق بين إسرائيل والولايات المتحدة من أجل تطبيق بارزة فلسطينية تجاه الرئيس اللبناني عبر إعادة اللبنانيين الخمسة.
عضو الكنيسة السجونية السابقة شارون روبير قالت إن لدى سكان المقولة مطالب بشأن أراض تعود إليهم في سر الإخيام في جنوب لبنان، وأن المفاوضات يجب أن تشمل المطالبة باستعادة هذه الأراضي التي تزعم
عم نشكر جزيل الشكر للزميل علي برده على هذا التقديم السمعي لك. تعود الإفطارات الجماعية في شهر رمضان المبارك قليلا من الأجواء العالية عندما بيوتهم وتشكل بارقة أمل التي تجاوز المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل سلطان.
إفطار رمضان دون عائلة مجتمعة وبيت هادئ، امتحان الحنين إلى ما قبل الإبادة التي تعيشه آلاف الأسر مع كل أذان
Yeah.
الولايات المتحدة الأمريكية إلى كارب أردت تظاهرات حشدة في نيويورك طالب في الفاشل الأشهر الحصري محمود خليل مقتبل يابسي وشغال في الأمريكية بقرار من الأمريكية من باجة بشداوي وتفسير
في مسار المفاوضات وأن الكرة الآن في ملعب الاحتلال.